lágu sú trú á að þeir eru verið galdramenn þarna í Arnarfirði?
Þeir voru alltaf taldir frægir í Arnarfirði. Guðmundur Bíldal var hann held ég kallaður á Ísafirði, hann var alltaf kallaður galdragundur. Því var á Arnarfirði. Það þekktist ekki undir öðru nefni.
Nei.
Það var ekki galdráttur fyrir mér en ég.
Nei. En voru þið fleiri, hefðan þið?
Það ekki sem ég þekkti til.
Nei.
Ég þá maður heyrt hérna ymsa sögur og varnar fyrir því.
Já.
Af ymsum, já. Já, maður veist það. En ég þekkti unga nema þetta, það sem ég þekkti það að vara hindalis fólk.
Já.
Það Guðmundur og ágættis maður, þessi.
Já. Manstu nokkuð af þessum sögum sem þú heyrðir þarna úr Arnarfirðinum?
Þær eru prentaðar sem...
Nú, já.
Já,
já. Lesi þær bara.
Lesi þær, já. Já, ég þetta eftir fólk það.
Nei.
Nei, nema. Nei.